Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ilay lohan'ny fiangonana ary havana malala ary tompon'ny fiantsoanantsika no hiarabanantsika rehetra mpianakavin'ny finoana, hiarabana manokana ny mpitandina mivady amin'izao alahady izay sitraky ny tompo sy ny fiangonana hitrotroana mivavaka manokana. Tsy androany moa nareo mivavaka amin'ny pastera, mino an' izany a, fa mba mivavaka manokana anio. Ary lavatra lehibe izany ry havana malala dia ho fampaherezana tokoa ny mponin'Andriamanitra izany. Misaotra ny amin'ny teny fiarabana rehetra izay natao teo ry havana malala, ary misaotra ny amin'ny vavaka rehetra izay ataonareo, satria ny asa izay tanterahan'ny fiangonana dia mily izany vavaka izany mandrakariva. Hivavaka isika. Jesosy velono, eto afovoanay ianao ary manakambara aminay amin'ity fotoana lehibe izay efa sitrakao hatserovana manokana ny tandrina eto amin'ity fitandremana ity. Nitenena aminay indray ary ka ny fanainao masina le hanazava izay tianao ambara aminay, ary ny fanainao masina hanazava koa ny fosy ny sainay mba handraisanay ny fahazavanao ko fampahirezana anay. Amin'ny anaranao Jesosy velona, ianao izay eto afovoanay ankehitriny ary te hiteny aminay, amin'ny anaranao nanaovana izany vavaka izany. Amen. Ny epistily ho an'ny Kolosianina ry havana malala no sokafo eo anatrehanareo handraisantsika ny afatry ny tompo. Epistily ho an'ny Kolosianina toko fahefatra. Epistily ho an'ny Kolosianina toko fahefatra. Ny andininy fahafito ohatra eo amin'ny andininy fahavalombinny folo moa ry havana malala no natolotra ho antsika amin'ity fotoana ity. Raha ny marina dia ny ran'Andriamanitra ty aminareo ah hitondra afatra roa sosona. Izao mantsy, marina fa lahady mpitandrina androany, kanefa izaho dinoana fa tsy misy mpitandrina raha tsy misy fiangonana. Raha ny marina zany ny afatra nampitondraina dia afatra ho an'ny mpitandrina, eny, fa afatra ho an'ny fiangonana ihany koa. Dia zaraiko roa araka izany ny afatra hoentiko anareo ry havana malala. Andao aloha iresaka ny afatra ho an'ny mpitandrina. Ty moa izany na afatra ho an'ny mpitandrina satria lahady mpitandrina androany tsy ho resahanay telo mihoatra, izany moa angamba ny teny malagasy marina telo mihoatra mitokatokana any, fa dia tsy asianako fonofono ohatra mivoanatsindrana fa resahana mifanatrika eto. Matoky amin'ny asany ny mino, izany ny fotokevitra iainana ny fiangonana izao. Ny fanontaniana izany izay tiany tompo hanomezana valiny antsika raha mitodika amin'ny tany hoe ka mpitandrina tohinona izany mpitandrina mahatoky amin'ny asany izany. Ataoko ry havana malala, fa azoko ny valiny izany fanontaniana izany ary ambarako aminareo. Ny mpitandrina mahatoky amin'ny asany, rehefa mamaky ty Kolosianina toko fahefatra ity isika izay teny nomenantsika androany, dia mpitandrina VTT. Mpitandrina VTT. Ary tena tsara mihitsy izany. Fantareo mantsy fa nidikany hoe VTT dia voiture na velo tout terrain. Ka mpitandrina tohinona indray nitadiavintsika mihoatrin'ny izany. Ombalahibe vozona tsy mifidy tany iadiana. Fa rehefa miaina amin'ny Paoly tsika ry havana malala, inona ny dikan'izany? Ia taminareo hoe VTT, V, vondom-pitiavana. Inona le voalohany? Vondom-pitiavana. Tena vondom-pitiavana. Vakio angeo teny vakitsika io. Ny zavatra tsapanao ao, ny halali ny fitiavana itempon'ny Paoly ho an'ny fiangonana sy ny mpiara-miasa aminy. Jereo nge, eo amin'ny andininy fahafito dia miresaka izy hoe ianina malala, rahalahy malala. Dia ery amin'ny andininy fahasivy dia iranina malala. Ny zavatra voamariko izany dia rahalahy malala daholo. Pastera reo, pastera lehilahy manahirana ihany reo hoe ranina vehivavy malala dia sahirana ihany ny sasany. Fa ny fitiavana itempon'ny Paoly dia tena zavatra mahagaga mihitsy. Tena olona vondom-pitiavana izy. Raha no hitantsika mamakivaky ity epistily ity ry havana malala, fa na eo amin'ilay fifaneraserana amin'ilay mpiara-miasa aminy, tononony amin'ny anaran'ny tsirairay avy izy, ihany ity, ihany ity, ihany ity. Ary ny fahatsirovan'izany anarana izany ry havana malala dia mariky ny fitiavana laliny izay nanamarika ny fifandraisan'ny Paoly tamin'izy ireo. Ary izany no iantsoan'Andriamanitra ny mpitandrina ho mpitandrina vondom-pitiavana koa hiainzany fitiavana zany eo amin'ny teny izay ataony, hiainzany fitiavana zany eo amin'ny fifaneratserana, eo amin'ny mpiara-miasana. Fa rehefa mijery manoka antsika ny andininy fahafolo, jereo nge ny baibolinare ny andininy fahafolo, dia misy teny manokana izay ambarana eo. Raha eo anatrehanareo ny baibolinareo dia andeha ho vakitsika miaraka amin'ny anaran'ny tompo. Ahoana hoy izy? Manao velomanareo ary isitariko mpiara mifatotra amiko sy marika havam-Barnabasy. Dia teo. Io ry havana malala, misy tantara izy io misy tatara izy io. Ary le tatara ditantsika dia amin'ny asan'ny apôstôly toko fahadimy ambin'ny folo. Avadio andray ny baibolinareo. Asan'ny apôstôly toko fahadimy ambin'ny folo. Ka ny andiny ny fahafito amin'ny telopolo hatreo amin'ny andiny fahefapolo. Asan'ny apôstôly toko fahadimy ambin'ny folo. Ny andiny ny fahafito amin'ny telopolo hatreo amin'ny andiny ny fahasivy amin'ny efapolo. Mahafinaritra mandre ny fikasoka amin'ny baibolinareo. Rehefa makaty am-piangonana moa dia mitondra baiboly ihany. Asan'ny apôstôly toko fahadimy ambin'ny folo, ny andininy fahafito amby telopolo, hatreo amin'ny andininy fahefapolo. Zay mahita dia miaraka mamaky amiko aminaran'ny Tompo. Ary tiany Barnabasy ny hitondrany Jaona, izay atao hoe Marka, hiaraka aminy. Nefa nataony Paoly fa tsy tokony hoentiny miaraka aminy izy, satria nandao azy tany Pamfily ka tsy niaraka taminy ho any amin'ny raharaha. Ary nifandritra mafy izy ireo lahy ka nisaraka. Ary Barnabasy nitondrany Marka dia niondra natsambona ka ny Kiprosy. Fa Paoly kosa ny fidy any Silasy de niainga rehefa natolotry ny rahalahy ho amin'ny fahasoavany tompo izy. Azonareo moa zany ry havana malala. Ary amin'ny epistily an'ny Kolosiana miteny Paoly ny amin'ny Marka milaza ny amin'ny Barnabasy. Fa ry amin'ny asan'ny apôstôly nefa naninona zareo nifandritra mafy izy ireo. Ary zany ry havana malala. Ireo mpanompon'Andriamanitra votim-pitiavana. Tsy voatery hahafaly mpitandrina mandrakariva akory ny ataon'ny mpiara-miasa aminy. Ary tsy voatery ho fifandraisana mirindra trany akory ny fifandraisana eo amin'izany mpiara-miasa zany. Ny soratra masina dia mampiseho amintsika any Paoly sy Barnabasy samy mpanompon'Andriamanitra samy mpitory ny filazantsara saingy niady ny fandihitra ary tsy nahita marimaritra iraisina mihitsy tamin'io fotoana io fa samy nakao azy. Barnabasy nitondra ny Marka, Paoly nitondra ny Silasy. Saingy rehefa mamaky ny epistily an'ny Kolosiana tsika dia hitantsika izany fahaizana mifamela heloka izany. Zany fahaizana mandrindra fihavanana zany. Tonga amin'ny tenitsika malagasy manao hoe zay tsy miady olombodo zay to fopa misafy. Paoly mahay mamela heloka. Paoly mahay mamerina amin'ny laoniny ny fihavanana. Ary zany koa ny fitantana ilain'ny fiangonana. Tsy voatery ho mahafinaritra daholo akory ny olona atao am-piangonana. Nareo moa mahafinaritra daholo ka tsy marina aminareo zany. Fa ny olona ao am-piangonana tsy voatery ho mahafinaritra amin'ny pastera daholo akory. Zay no izy. Fa marina ny rano besa manao hoe zay be pity maro tsy ty. Marina zany. Saingy ny mpanompon'Andriamanitra eo anoloany ny fifandraisana mikitrana rehetra. Mikitrana aloha androany fa tsy mikitrana tsony raha pitso. Dia ndreo izy mifampitantana indray ho amin'ny lasa fitorina ny filazantsara. Ho iaho hoe mpitandrina vetete ary inona andikan'le ve vondom-pitiavana. Mbeko anareo le te ti mandamina. Inona le te? Inao? Ye. Jereo ange ny zavatra mitranga ry havana malala amin'ny epistile mivenary amin'ny kolosianina zao. Rehefa mamakitsika amin'ny andininy fahafito hatramin'ny andininy fahasivy zao nambarany Paoly. Irahako any zareo an dia zareo mampafantarareo ny zavatra rehetra eo. Zany hoe tiany Paoly mihitsy mandamina ny fampitam-baovao rehetra, fampahalalam-baovao samihafa momba azy eo anivo ny fiainan'ny fiangonana. Fa jereo tsara eo amin'ny andininy fahafolo nyresahako momba ny Marka teo. Zaho izy efa nandidy manokana anareo an. Rehefa tonga any izy raiso tsara. Alamin'ny Paoly tsara mihitsy ny fomba fiaraha-miasa andreo mpiasa reo. Mba tsisy hoe tonga any le olona tsisy mandray akory rehefa aveo. Na tonga any le olona dia akatona aminy varavarana. Tiany Paoly mandamina tsara ny fifandraisan'ny fiangonana. Jereo ny andininy fahadimy ambin'ny folo sy enina ambin'ny folo. Ty hoy izy misy epistily soratako anareo an. Alefason'ny Lodiki ty rehefa vavaky nareo. Ty zao izy misy epistily nalefako an'ny Lodiki an raisindray dia vavaky io aty aminareo. Mandamina Paoly rehavana malala. Raha moa zany miasan'ny mpitandrina dia mahereza pasterany amin'ny asa fandalinana rehetra iantsonyny Tompo. Fa izany moa zany ny teolôjia protestanta ny amin'ny ministère pastoraly. Fa ministère amin'ny fandaminana ny asan'ny mpitandrina mandamina ny fiaina ny fiangonana toy izany. Ary zavatra lehibe zany zay ampaherezana tokoa. Iresaka aminareo ny teny farany aho satria VTT ho aho ny teny farany ty zao tena mampandroso. Ny teny farany tena mampandroso. Jereo ange ny zavatra mavesatra ao ampon'ny Paoly rehefa miresaka manokana izy ny amin'ireo mpiara-miasa aminy ny andininy faraky ambin'ny folo. Andeha hiarahantsika mamaky eo andininy faraky ambin'ny folo io. Efa ny amin'ny Kolosiana toko faefatra zao ny andininy faraky ambin'ny folo. Ahoana ny voasolotra eo aminaran'ny Tompo? Ary Jesosy atao hoe Jôstô avy amin'ny voafora ireo ihany ny mpiara-miasa amiko hampandroso ny fanjakan'Andriamanitra sady tonga fampiononana. Hampandroso ny inao izy? Hampandroso ny fanjakan'Andriamanitra. Adrano izy lavana marano. Ny mpitandrina de nomena hiraka manokana ka ny antom-pisiny sy ny asa izay ataony de ny ampandroso ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy anao ny ady hevitra teolojika amin'izany voambolana hoe ampandroso ny fanjakan'Andriamanitra zany, afaka manazava zany tsara pasteranareo. Fa ny tiako resahana fotsiny zao manao hoe izany finiavana, izany farisen-dahatra any manao hoe Andriamanitra de tsy maintsy manjaka. Ny filazantsara tsy maintsy atao mahatratra ny olona rehetra. Ny olona izay tonga hiaino zany filazantsara, atao mahatratra ny fiainana zany filazantsara, ka handroso zany fanjakan'Andriamanitra zany. Zavatra atao amin'ny Paoly zany. Arano ndriavana malala. Ny tena zavatra lehibe amin'ny asa mitandrina. Zany ny tena zavatra lehibe amin'ny asa mitandrina. Ny hampandroso izany fanjakan'Andriamanitra zany. Raha lazaiko amin'ny vombolana anankiray ndriavana malala. Ny hevitry zany tsotra, miresaka fotsiny amin'ny mahafiangonana. Raha tena miasa mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra. Ny mpitana zao zany mitranga ny olona tonga eto am-piangonana eto amin'ny fotoana toy zao ny lady maraina. Raha mbola tsy kristianina izy miditra eto, farafaratsy ny olona velona eritreritra izy mivoaka avy eto hoe maninona tokoa moa no tsy marina amin'ny maha kristianina. Raha misy olona tonga eto ka kristianina miemotra ka tonga eto fotsiny satria ny antin-javatra manokana nahatongavany androany dia nanjary olona liana manao hiveriny indray ah amin'ny heriny anio. Ary raha misy kristianina efa tena ny olona tsara tonga eto de itery izy manao hoe ay marina zay ny orena koa ka tsy hiala tsy hiova. Arano izy ryavana marana. Ny fampandrosoana amin'ny fanjakan'Andriamanitra de ezaka izay ataontsika. Ary ny mpitandrina de nomena manokana zany asa zany. Tsy maintsy miombina amin'ny mpitandrina izany isika ary manatanteraka an'izany amin'ny heriny rehetra ny mpitandrina eo amin'ny iraka izay ampanaovin'Andriamanitra azy. De mampaherinareo pasterana saingy rehefa mijery ny Paoly sika eto tsy amin'ny alalan'la asa ataony ihany fa eto moa satria any am-pifatorana izy zao de nanoratra epistily izy. Mijery ny gazety anareo ah de manoratra tsara o pastely amin'ny larana rehetra. Zava-dehibe zany, zava-dehibe zany. Ary raza de mampisika manao hoe de angony amin'izay ny lahatsoratra maromaro reny pastely de akambano boky a. Satria le gazety nge zao rehefa voavaky ny sasany efa mipetraka ary za tsy laza hoe lasa fibatambolany fa efa mba mipetraka ny anina aminy any. Ataoko fa rehefa mba harafitra boky izy a de mba hoe epistily tsaratsara koa. Fa tena endriky ny fampandrosoana ny fiangonana ny soratra ryavana malala. Ary sarobidy io gazetinareo io. Sarobidy io. Sarobidy io. Ary za zany de tianao antsoavy aminareo manao hoe mba ataovy reriavana ny atongavan'io gazety io any amin'ny isambaravarana. Tsy lafo ange le gazetinareo hoe nefa tena tsara. Maninona ny tsy tonga any amin'ny isambaravarana izy io filmo zao ny gazety atontanareo. Ye, 50 sy 300 eo. De 50 sy 300 tokantrano fotsiny ve aparibe? Gaga. Fa maninona ny tsy tonga any amin'ny isam-baravarana io gazety io? Za zany tianao antsoavy aminareo mihitsy mba ataovy re ny isa tokantrano tokony anina an'io gazety io. Ny lahatsoratra rehetra navoaka ao ny nataon'ny pastera aloha zany fa ny hafa samy hafa rehetra ao harem-panahy mahagaga tokony tonga any amin'ny isam-baravarana any eo amin'ny fiainantsika ravanama. Fa raha tia ampandroso ny fiangonana isika ny soratra masina de mampiseho tahaka an'izay nanaova amin'ny Paoly ny epistily fa ny soratra manana anjara toerana amin'izany. Zay aby, zay ny afatra ho amin'ny pastera. Pastera VTT, vontom-pitiavana, fimandamina, inona raha faty? Terana. Averiko indray mandeha. Pastera VTT, V, T, T, zay. Fa tsy mahazo miresaka amin'ny pastera rery aho aho, fa mila miteny aminareo fiangonana koa. Satria tsy misy mpitandrina raha tsy misy fiangonana. Fiangonana manahoana ary no antsoina hoe mahatoky amin'ny asany. Raha lazaiko amin'ny teny raim-bava ry avan'izao manao hoe mba kristianina sy fiangonana vre aminareo fa tsy piraty akory. Satria misy kristianina piraty, misy fiangonana piraty, fa ianao zany tokony kristianina vre ianao. Omeko ny dikany ve jereo nge ny 50 amin'ilay teny ny vakitsika ty hoe ny 50. Inona ny zavatra lazainy Paoly eo? Manao velomanareo Aristarko, ino izy? Mpiara-mifatotra amiko. De jereo ny 50 ny 50. Ity ny veloma ataon'ny tanako, izao Paoly. De ahoana mitohiny? Sarovy ny fifatorako. Ny fiangonana sy ny kristianina, ilaina ryavana mahala, fiangonana sy kristianina vonona hiara-miaritra. Fiangonana sy kristianina vonona hiara-miaritra. Paoly zany zao no mifatotra sy any am-ponja, saingy sarovy ny fifatorako izy. Nisy kristianina nanaiky hiara-mifatotra taminy zao. Mifatotra tokoa. atao kristiana sy fiangonana vonona iara-miatra rahavatra lehibe zany ndriavana malala eo amin'ny fijoroano vavolombelona tsika rehetra rehefa mitodika amin'i jesosy kristy dia nahatsiary manako hoe ny mpianatry ny tompo anke ka tsy vonona iara-miatra taminy e rehefa nilaza ny tompo maneo ole retsy a osamboronydrareo ngy ahy e ampijaliany ngy ahy e ijaly angy ahy dia nitsangana tamin'ny kafanam-po petera manao hoe na dia ara-maty aminao ah za dia tsy hiala aminao ah zany izy ohatra ny eniko ny tompo mitendra lazaiko amin'ny fomba teniko manao hoe petero kalma fotsiny ianao tsy mbola maneny intely akory ny akoho dia efa anday ianao tsy maneny akory ny akoho dia efa anday intely ianao arano izy lefana maro ary nitonga tokoa ny fisamborana an' jesosy naniny ny petera nanda azy tokoa izy na tonga n'le iraklima hoe ripetera ripetera mijoro avy eo demenjera fa tsy tena vonona hiara-miatra amin'ny mpitandrina ange ny kristiana ndraindray tsy tena vonona hiara-miatra amin'ny mpitondra fivavahana ange ny kristiana ndraindray rehefa mbola milamina mifiainan'ny pastera rehefa mbola mandeha tsara miasa eky pastera nay fa rehefa misy zavatra manahirana pastera nareo tsy hita fa tena tsony ny tenin'andriamanitro sika olona vonona hiara-miatra zay lehibe fa vreo a inona zany zao ny tokony resao zareo ny andininy faraky ambiny folo tapany faharoa raky ambiny folo tapany faharoa la mivakitsika teo le tapany faharoa ihany ireo ihany ozy izy ahoana izy ireo ihany ny mpiara-miasa amiko hampandroso ny fanjakan'andriamanitra sady tonga fampiononana zany noho izy izany hoe le er resy lahatra amin'ny finoana resy lahatra amin'ny finoana raha nambara teo manaoko hoe ny mpitandrina dia nomena hiraka hampandroso ny fanjakan'andriamanitra paoly tsy milaza mihitsy hoe fitaiko rery zany za mila mpiara-miasa o izy hampandroso ny finoana areo ravana malala ny zavatra sarotra indraindray rehefa tena te hitaiza ny fiangonana amin'ny finoana mpitandrina izy nyo le a pastera koa ara-panahy loatra ara-panahy loatra amin'ny ahoana ary ara-panahy loatra amin'ny ahoana ary za moa ny teny tamin'ilay kristiana fa pastera oatra an'izy andray nitadiavinareo ara-panahy loatra o fa inona hoe nangatahan'ny pastera atao a izy manao hoe menara soratra masina finona hoa nitadiavinareo atao to amin'ity fiangonana ty hianatra inona tilika amin'ny fembenana raha mitoana anareo hampianatra soratra masina mpitandrina inona ny manahirina anareo amin'izany aiza hoe izy ka atsony zay anao fiaramantika soratra masina atsony zay hiaraka maky baiboly atsony zay anao an'izao fa pastera ohatra an'izy aho nalefako aty aminareo zany navana malalo mila fiangonana vonona hiara-miasa amin'ny mpitandrina hampandroso ny fanjakan'andriamanitra zay nambara teo ara olona resy lahatry ny finoana olona resy lahatry ny finoana saroko zany alahelona mpitandrina anankiray za moa zany voahodidina mpitandrina de miresaka betsaka mpitandrina tena voahodidina mihitsy zay a mizalah de mpitandrina zao zay de voahodidina mihitsy za zao ty mpitandrina manambady mpitandrina zanaka mpitandrina sodana mpitandrina finatona mpitandrina de ny asa ataoko mpanomanao mpitandrina ao faculté de théologie talohan'zao ndraiky so de miresaka mpitandrina ao voy le mpitandrina tandiko efa ely zany efa nysotronony za mpitandrina zany zao marary mihitsy ny foko izy tonga ny amiko ny dekona ho izy milaza mre pastero ianao tsy mba mampianatra ndraiky mba hampianaro ray eny ary ozy izy fampianatra anareo ah de amlady ariva amin'ny efatra miantso anareo dekona sy lolona rehetra mba hiaraka andinika soratra masina sy anaovana fampianarana nanomana n'le fampianarana ozy izy efa niarotolo mihitsy nanomana zany fampianarana zany tonga ny lady ariva amin'ny efatra tam'izany fotoana zany mbola fitopolo ny isan'ny dekona fitopolo ny dekona napozina hoita folo ny tonga teo aty aminareo moa tsy isan'izany olan'izany zay ny tombontsoanareo rehefa atsona de volana daholy rehefa hiara-mandinika soratra masina fa ta zany de zany ny zavatra nitranga na raha ry izy nke hoe izy nangatake de zana mali an'le fangatany fa tsy okoa hoe zany pastera falinareo tsara tsy falinareo tongava tsy zaho izy izy mialatsiny ampiasaiko ny teninareo tsy zany ny impose an'le izy fa zareo ny nangataka nataony efa le izy a zay zany fitopolo ny dekona folo ny tonga arany zavatra zany ndreavana malala de zavatra mampiketriketrika mihitsy ny zanakatodoanay mpitandrina vonona hiara-miasa aminay ampandroso ny filazantsara marta ve nareo fiangoa fa mila lehilahy sy vehivavy mitovy faresen-dahatra aminay zay mibanjina manako hoe misy fanjakan'andriamanitra loloavina tampony lo eo le fanjakana tsy azo ampiororona ary tsy maintsy miasa isika ho an'izany fanjakana izany hanehonan'i Jesosy Kristy eto anivon'izao tontolo izao. Zany izy lavana ma mila le lasy vehivavy resy lahatry ny finoana ny fiangonana riavana mba ho matoky tokoa amin'ny asany. Zay le aira. Iny zany antoko resako. Ah, azo antoka ho tena namana. Azo antoka ho tena namana. Zany lavana malala ny zavatra hitantsika eto. Le andiny faraky amby folo teo ihany ny tanonako. Andeha faraky ny folo teo ihany. Jereo ny fiafarany io andiny io ravana malala. Jere tsara ny famantaran'olo ko ny tapany farany amin'ny andinina faraky amby folo io. Tonga inona ho izy? Tonga fampiononana. Zany ravana malala ny namana tsara. Fampiononana ho an'ny Paoly ny namana. Fampiononana ho an'ny pastera ny mpiara-miasa aminy atao anatin'ny fiangonana. Fampiononana ho an'ny pastera ny kristianina ho aminy. Fa tsy loharanona adi-tsaina miteraka stress ho an'ny pastera. Rehefa nandray ny birao ako a dia hoy ny mpiara-miasa amiko, miomana ianao président fa ilahatra tonga eto ny olona. Efa ampoiziko a fa zao nytoy ny manao hoe ary ny 500 ndre olondreo a dia olona hitondra problème. Ray volana zao nandraisako ny fitariana riavana malala ary akaiky ny marina sady lavitra ny diso zany fampiomanana natao tampoko zany. De gagy ianao. Nahoana ny mpiara-miasa amin'ny mpitandrina no manjary olana ho an'ny mpitandrina? Nahoana ny kristiana ny olana ho an'ny mpitandrina? Nahoana ny tsy mba fampiononana ho an'ny mpitandrina? Olana ianao sa vaaolana eto amin'ity fiangonana ity? Zany ny fantany. Olana ianao sa vaaolana amin'ny fiarahana miasa amin'ny mpitandrina? Fa ny olona ilain'Andriamanitra riavana de olona azo antoka ho namana eo amin'ny asan'Andriamanitra. Amarana azy a, iny zany zao ny tokony resaky farany. Iraka mahatoky. Iraka mahatoky. Zay daholo zany le vre ve. Inona le ve ty moa? Vonona iara-miaritra. R a ary iraka mahatoky. Tena nampieritreritra mihitsy ity epistily ity. Jereo angely andininy fahavalo e. Andininy fahavalo. Ahoana hoy Paoly amin'ny fiandohana io andininy fahavalo io? Ny antony nanorahako azy aty aminareo indrindra dia ny hahafantaranareo ny toetray atreo. De jereo ndraika ny andininy fahasivy e. Ahoana hoy izy? Ary Onesimosy rahalahy mahatoky sy malala zay avy aminareo dia ny rahaiko koa. Paoly zany riavana malala tena maniraka mihitsy. Ary le iraka zay nirany, iraka mahatoky. Iraka zay azo nentierana. I Paoly rehefa naniraka azy ireo dia tonga mitentsika malagasy manao hoe andrianjao ny hoany atrehy mahavita iambo mahefa. Manareo zanaka tsy dia mahaitsony ny teny malagasy satria zanabaza nidikan'izany hoe andrianjao ny hoany zany rehefa rasaina zao mana hoe andriana izaho no any. Zany hoe ohatran'izah ihany ny mandeha makany ka ireo olo ireo ohatra ny tenako ihany na manao ny asa. Atrehna izy mahavita, tsy atrehna izy mahefa. Zany miraka zay ny rahany Paoly. Ary rany koa ny ilaina eto anivon'ny fiangonana riavana malala. Lehilahy sy vehivavy zay azo ny mpitandrina izarana asa, izarana andraikitra ka hanaiky zany fizarana asa sy fizarana andraikitra zany. Taona maromaro lasy zay dia niresaka tampoko filohan'ny fifampifohibea tamin'izany. Ny kristiana tao amin'ny fiangonana hoe pasteranay tena kamo mihitsy. Reo manitro a kamo amin'ny ahoana ary aiza ve hozy izy ko zah zao navita sefala katekista zany nasainy mampianatra katekomena dia rehefa misy ihany ihanyna nasainy manao zao rehefa misy ihany ihany nasainy manao iara zah zany mieritrera inona marina nytadiavin'la fiangonana ary le toy ny fietrereta ny tena nanafotoana izy nge ny voakarama amin'io e. Aty aminareo moa tsisy miteny an'izany ao fa zany zany nytenendreo pastera matianina amio izy mivoaka rama amio maninona anzaorany ampony any izy tsy iriavana malala, tsy iriavana malala. Ny fiaina ny fiangonana dia izany mila iraka mahatoky hiara-miasa amin'ny mpitany anatin'ny fiangonana. Hotehirizin'ny fanahy masina omponareo ne zany riavana malala mba isika tsirairay avokoa eo amin'izay ilàn'andriamanitra antsika, ilàn'andriamanitra anareo, ilàn'ny mpitandrina anareo, dia mba ho iraka mahatoky anareo. Tsy voatery ho hirako daoly ny anaranareo fa ianao koa afaka ho iraka mahatoky. Zay misy amin'izay fotoan'izay ny mpitandrina ho VTT ary ianareo ho kristianina vre. Zay misy ina montika la VTT teo. Ary inona ilay vre ve r a ary i eo an'andriamanitra tsirery amin'ny voninahitra. Amen.